Дзённік. 1 студзеня. Сэрца натруджана так, што, здаецца, сціхла, не б'ецца. 3 лютага. Некалі любага, мілага ў Бога, гонец з парога. 5 траўня. Значыць, бяспраўна, значыць, бяздомна, значыць, бяздольна. 6 чэрвеня. Боская, счэрнена, хіба што ў песні светла ўваскрэсне. 7 ліпеня. Слёзнымі ўсхліпамі памяць скуголіць, просіць і моліць. 8 жніўня. Больш чым наіўна, горш чым бяздумна, горка і сумна. 8 верасня. Той, хто зняверыўся, іншы мне прыклад. Горка і прыкра. 1 снежня. Горка і смешна марыць аб нечым светлым і вечным.